VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Di Inggris, para periset mengatakan 1 juta lebih dosis vaksin COVID-19 hasil kerjasama Universitas Oxford dengan perusahaan farmasi AstraZeneca bisa tersedia paling cepat September.
Peraturan di Hollywood yang baru telah mewajibkan penggunaan masker wajah di tempat umum. Denda hingga ratusan dolar pun mulai diterapkan bagi para pelanggarnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 21 Juli bersama Lea Johannes. Negara bagian Victoria kini menjadi hotspot virus corona di Australia. Pada hari Selasa, Victoria mencatat 374 kasus baru, jumlah tertinggi kedua dalam satu hari. Gubernur negara bagian itu, Daniel Andrews, juga mengumumkan 3 kematian baru, sehingga jumlah korban tewas secara nasional kini mencapai 126 orang. Andrews mengatakan lockdown yang diberlakukan di Melbourne, kota terbesar kedua di Australia, mulai 2 pekan lalu menunjukkan hasil positif. Jumlahnya turun, tidak lagi berlipat-lipat. Bagi saya ini berarti menunjukkan bahwa langkah yang diberlakukan memberikan pengaruh langsung, katanya. Organisasi HAM, Human Rights Watch, Senin mengeluarkan laporan yang menyebutkan virus corona telah menyebar di beberapa penjara di Mesir dan menewaskan sedikitnya 14 tahanan. Yang tak kalah memprihatinkan, menurut laporan itu, pihak berwenang berusaha sedemikian rupa menutup-nutupi situasi serius di balik jeruji penjara ini. Human Rights Watch mengatakan mereka menyusun laporan ini dari surat-surat yang berhasil diselundupkan keluar penjara dan hasil wawancara dengan sejumlah tahanan dan keluarga mereka. Organisasi itu bahkan mendokumentasikan sejumlah kasus di mana tahanan meninggal dengan gejala tertular virus corona namun tidak sempat dites dan diberi pengobatan yang memadai. Menurut Human Rights Watch, puluhan ribu orang memenuhi penjara-penjara Mesir. Selain menampung tahanan yang jumlahnya melebihi kapasitas, penjara-penjara itu tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mantan Presiden Sudan yang lama berkuasa, Omar al-Bashir, Selasa dijadwalkan diadili di Khartoum atas perannya dalam kudeta militer yang membawanya ke kekuasaan 3 dekade silam. Mantan kepala negara yang disingkirkan dari kekuasaannya tahun lalu setelah protes anti pemerintah di negara itu telah menjalani hukuman 2 tahun penjara karena korupsi. Al-Bashir yang berusia 76 tahun dan 16 orang lainnya didakwa terlibat dalam pengambil alihan kekuasaan oleh militer pada tahun 1989. Persidangan berlangsung, sementara pemerintah transisi Sudan melakukan berbagai reformasi dengan tujuan agar Sudan dapat diterima kembali di kalangan masyarakat internasional. Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengukuhkan bahwa 2 lagi menteri di kabinetnya dites positif virus corona. Berbicara di luar kediamannya di ibu kota Brasilia, Bolsonaro mengatakan Menteri Kewarganegaraan Onyx Lorenzoni dan Menteri Pendidikan Milton Ribeiro adalah 2 anggota terbaru dalam pemerintahannya yang terjangkit virus itu. Bolsonaro yang masih berada dalam karantina mandiri setelah hasil tes virus coronanya positif pekan lalu, mengatakan ia dan 4 menteri yang terjangkit kini mengobati penyakit mereka dengan obat anti malaria hidroksikloroquine. Meskipun para ilmuwan menyatakan tidak ada bukti medis yang mendukung keampuhan obat itu. Para pemimpin Uni Eropa Selasa pagi mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan ekonomi terkait virus corona dan anggaran $2.1 triliun. Kesepakatan itu mencakup $857 miliar dana yang akan dikeluarkan sebagai pinjaman dan hibah untuk negara-negara yang terpukul paling parah oleh wabah virus corona. Kesepakatan tercapai setelah perundingan berlangsung mundur hingga 4 hari, jauh di luar perkiraan. Masalah sulit utamanya adalah perbedaan pendapat antara satu kelompok terdiri dari 5 negara kaya di bagian utara Eropa, termasuk Belanda dan Austria, yang menganjurkan pemangkasan proposal awal $572 miliar dalam bentuk hibah serta pengawasan pengeluaran yang lebih ketat, sementara negara-negara lain seperti Spanyol dan Italia berupaya untuk meminimalkan pembatasan-pembatasan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, Selasa 21 Juli, dilaporkan Indonesia kini memiliki 89.869 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.655 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 1.489 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 48.466. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 81 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 4.320. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau mencapai 44.003 orang. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pekan ini Indonesia melampaui Tiongkok terkait jumlah kasus positif corona. Tiongkok telah memasuki titik rendah dengan catatan sekitar 83.000 kasus, sementara Indonesia pekan ini memasuki angka 84.000 kasus dan masih terus meningkat. Padahal Profesor Hamam Hadi, guru besar kedokteran Universitas Gadjah Mada yang juga rektor Universitas Alma-Ata Yogyakarta mengatakan, Indonesia belum mencapai puncak. Angka reproduksi masih di sekitar 1 yang maknanya untuk setiap 1 kasus positif akan menciptakan 1 kasus baru. Pemerintah sendiri mengatakan jumlah kasus di Indonesia terus naik karena tes yang dilakukan juga makin bertambah. Namun Hama mengingatkan jumlah kenaikan tes itu ternyata tidak diikuti penurunan persentase angka positif. Saat ini Indonesia mencatatkan positif rate pada kisaran 12,2%.
Artinya setiap 100 spesimen yang diperiksa kurang lebih 12 itu positif dan itu angkanya relatif stabil mulai dari akhir Mei sampai dengan hari ini angkanya pada kisaran 12%. Maknanya bahwa transmission rate atau tingkat penularan itu belum berubah, belum turun.
Hamam Hadi berbicara dalam diskusi daring, Indonesia melampaui Tiongkok dalam kasus COVID-19 mencari solusi bersama masyarakat yang dilangsungkan Senin malam 21 Juli oleh Akademi Al-Hikmah Yogyakarta didukung berbagai lembaga seperti PMI Pusat, Basnas RI, ICMI DIY, dan KAHMI DIY. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan ketegasan dan kecepatan adalah kunci keberhasilan penanganan pandemi. Kala menyebut upaya menekan penularan tergantung dari respon pemerintah dan partisipasi masyarakat. Mengutip data, Kala menyebut dunia membutuhkan 90 hari untuk mencapai jumlah 1 juta kasus pertama. Namun saat ini penambahan kasus 1 juta hanya membutuhkan waktu 14 hari. Begitupun Indonesia yang 10.000 kasus pertama dicapai setelah 2 bulan pandemi. Saat ini untuk mencatatkan angka itu, Indonesia hanya butuh 6 hari. Berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Kala mengaku telah menggerakkan potensi keagamaan terkait upaya ini.
Jaga jarak, pakai masker, dan tangan lewat masjid. Jadi kita membuat namanya seruan dari masjid. Tiap waktu salat itu speaker masjid atau masjid harus menjadikan peringatan kepada jamaahnya, kepada masyarakat, sekitarnya agar melaksanakan 3 hal ini.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur Dr. Ahmad Romadoni mengatakan masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya perbakan virus corona dan menganggapnya sebagai konspirasi atau cerita bohong. Ini ditandai dengan enggannya sebagian masyarakat memakai masker maupun pelindung wajah atau face shield karena tidak percaya terhadap bahaya virus corona. Ahmad Romadoni mengatakan pola pikir di masyarakat seperti ini harus diubah agar perbakan virus yang belum ada vaksinnya ini dapat dicegah.
Apabila mereka masih tetap berpikir seperti ini, maka sampai kapanpun mereka tidak akan menggunakan masker. Dan ini sangat berbahaya. Sebenarnya menggunakan masker atau tidak itu merupakan sebuah kewajiban kita. Kalau kita yang sakit, kita menggunakan masker, maka kita tidak akan menulari orang lain. Kalau kita sakit dan kita tidak menggunakan masker, maka kita akan menulari orang lain. Demikian juga, kalau kita sehat, kita menggunakan masker, kita akan mencegah dari penularan dari orang.
Pemakaian alat pelindung diri seperti masker, pelindung wajah maupun sarung tangan sangat dianjurkan untuk mencegah penularan. Ahmad Romadoni menyebut penanganan kasus corona dapat dipercepat lewat pemakaian APD, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta penanganan medis.
Kita menangani COVID ini tidak hanya dengan pengobatan, tapi juga ada non-pengobatan, atau non-medis. medis. Yaitu apa? Ya tadi dengan pola hidup sehat, masker, face shield. Supaya apa? Supaya kasus ketularan atau sakit yang penderitanya tidak bertambah.
Sementara itu, dosen teknik industri Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS, Binasir Imam Arif Mutakhin, mengatakan kebutuhan alat pelindung diri atau APD di masa pandemi ini meningkat, namun masih banyak yang belum tersedia. Sedianya, ujar Binasir, hal ini menjadi peluang baru bagi warga untuk menjadi produsennya, selama tentunya tetap memenuhi syarat fungsional suatu produk, terutama nilai manfaat sebagai pelindung wajah dari penularan virus, serta nyaman dipakai masyarakat.
APD atau face shield yang dihasilkan, itu yang pertama harus efektif mencegah transmisi virus, kemudian nyaman dipakai atau ergonomis. Bisa dibayangkan kalau face shield-nya ini nggak nyaman dipakai, gimana masyarakatnya mau aware untuk memakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sisi lain, kalau face shield-nya nyaman tapi ternyata tidak efektif, nah ini kan percuma ya. Sudah dipakai terus-menerus, tapi ternyata masih kurang efektif dalam mencegah transmisi, kan sama aja.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ada terobosan menarik yang diberlakukan oleh desa-desa di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah agar anak-anak usia sekolah tetap belajar selama masa pandemi COVID-19. Yaitu dengan menerapkan jam belajar masyarakat. Diprakarsai oleh Save the Children Indonesia, penerapan jam belajar masyarakat sejak Mei lalu itu bertujuan agar dalam masa pandemi, anak-anak tetap belajar ditemani orang tua maupun oleh kehadiran guru kunjung di desa. Wiwit Trisnadi, Senior Field Manager Save the Children Indonesia di Donggala, Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan, ada pemahaman orang tua yang menganggap belajar di rumah adalah libur bagi anak-anak, sehingga sudah mulai banyak orang tua yang melibatkan anak-anak mereka dalam aktivitas ekonomi, misalnya ke ladang atau kebun.
Tujuannya agar orang tua nemenin anaknya belajar. Nah, ini yang menjamin bahwa dalam situasi pandemi pun, anak-anak itu tetap haknya atas pendidikan itu tetap terpenuhi.
Papar Wiwit dihubungi VOA pekan lalu. Ditambahkannya,
nah, mereka mengeluarkan SK, memasang iklan, bahkan ada yang sampai menutup jalan keluar masuk desa.
Ke-10 desa itu antara lain Desa Ketong, Ranau, Palau, Malei, Manimbaya di Kecamatan Balaisang Tanjung, Desa Dampal, Tompe, dan Lende Tovea di Kecamatan Serenja, Desa Labean, dan Desa Tambu di Kecamatan Balaisang.
Difokuskan memang kepada kelas-kelas awal dan kelas-kelas transisi atau dan anak-anak yang mengalami kesulitan. Kelas awal itu misalnya kelas 1, kelas 2, karena mereka butuh banyak pendampingan ya, mau mulai belajar membaca, berhitung gitu ya.
Bagi Ismawati, seorang guru honorer di SDN 1 Desa Malei, Kecamatan Balesang, Tanjung Donggala, penentuan waktu jam belajar masyarakat oleh pemerintah desa itu memudahkan koordinasi antara guru dengan orang tua untuk penjadwalan kegiatan belajar anak-anak mereka. Ismawati biasa berkunjung ke Desa Malei untuk mengajari anak-anak yang diantaranya baru belajar membaca dan menulis.
Mereka harus dikunjungi secara terus-menerus karena kita mengajarkan mereka dari dasar, apalagi SD, Pak. Kita dampingi, terus kita ajarkan sebagaimana kita mengajar di kelas.
Secara terpisah dalam diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia pekan lalu, Kasmudin Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala mengakui sebagian besar kegiatan belajar dari rumah di wilayah itu dilakukan secara luring dengan memaksimalkan guru kunjung ke rumah-rumah siswa. Kendala penerapan belajar secara daring dikarenakan keterbatasan jaringan internet, serta tidak semua orang tua mampu membeli handphone Android dan paket data internet. Kebijakan jam belajar masyarakat yang dikuatkan dengan peraturan desa membuat para guru kunjung bisa melakukan pemetaan dan penjadwalan waktu mengajar di desa-desa yang umumnya berada jauh dari kota.
Akhirnya pelaksanaannya terarah dan dipetakanlah siswa dalam satu kelompok itu bisa, guru kunjungnya itu bisa mengajar sampai 5.
Untuk mencegah terus meluasnya perbakan COVID-19, kegiatan belajar secara berkelompok maksimal melibatkan 5 siswa yang rumahnya berdekatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Guru yang datang mengajar ke rumah-rumah adalah guru bertempat tinggal di wilayah desa atau kecamatan yang sama, serta tidak memiliki sejarah perjalanan ke daerah zona merah. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Persaingan untuk menemukan vaksin yang bisa menghentikan pandemi virus corona terus berlangsung di seluruh dunia. Di Inggris, para periset mengatakan 1 juta lebih dosis vaksin COVID-19 hasil kerjasama Universitas Oxford dengan perusahaan farmasi AstraZeneca bisa tersedia paling cepat September. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Ilmuwan Universitas Oxford di Inggris hari Senin mengatakan perkiraan awal produksi 1 juta dosis vaksin percobaan COVID-19 dari Universitas Oxford dan AstraZeneca pada bulan September. Adrian Hill, Direktur Jenner Institute Universitas Oxford mengatakan kemungkinan ada 1 juta dosis vaksin yang diproduksi pada bulan September yang tampaknya sekarang menjadi perkiraan yang terlalu rendah. Mengingat skala dari apa yang terjadi, Hill menambahkan ada kemungkinan vaksin akan tersedia bagi umum pada akhir tahun.
The ambition is shared to have a low price, very, very extensively available vaccine.
Tujuannya adalah untuk mendapat vaksin yang murah dan mudah tersedia secepatnya. Alasannya mengapa memilih AstraZeneca, karena perusahaan itu juga memiliki tujuan sama dan yakin bisa menyediakan pasokan dalam skala yang besar dengan cepat.
Pemerintah Inggris hari Senin juga mengatakan telah memesan 90 juta dosis vaksin dalam kesepakatan dengan perusahaan bioteknologi BioNTech, Pfizer, dan Valneva. Menteri Usaha Inggris Alok Sharma mengatakan negaranya sekarang akan memiliki akses pada 3 jenis vaksin yang sedang dikembangkan di dalam negeri dan di seluruh dunia. Inggris juga telah meluncurkan situs web untuk sukarelawan yang mendaftar untuk studi vaksin.
I can also confirm that with government support, Oxford University has finalized a global licensing agreement.
Saya juga bisa mengkonfirmasi dengan dukungan pemerintah, Universitas Oxford telah menyelesaikan perjanjian lisensi global dengan AstraZeneca untuk penjualan dan pembuatan vaksin. Ini artinya jika vaksin berhasil, AstraZeneca akan membuat 30 juta dosis yang tersedia bagi Inggris bulan September.
Kesepakatan itu mencakup 30 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh BioNTech dan perusahaan Jerman Pfizer dan 60 juta dosis lain yang dibuat oleh perusahaan farmasi Valneva dari Prancis. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebelumnya mengatakan akan membeli 100 juta dosis vaksin yang saat ini diuji coba oleh Universitas Oxford dalam kemitraan dengan AstraZeneca.
Oxford University has announced a partnership with AstraZeneca to develop what they believe could soon be a means of inoculating.
Universitas Oxford telah mengumumkan kemitraan dengan AstraZeneca untuk mengembangkan apa yang mereka yakini bisa segera menjadi sarana untuk melindungi diri kita dari penyakit ini.
Inggris telah menjadi salah satu negara yang paling parah dilanda COVID-19 dengan lebih dari 45.000 kematian. Madioni Leona Triono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Minggu lalu, Rusia mengizinkan pulang sekelompok sukarelawan uji coba vaksin dari sebuah rumah sakit militer di luar kota Moskow. Ini merupakan sekelompok pertama relawan yang menerima vaksin virus corona sebagai bahan percobaan. Berikut dapat Anda simak dalam liputan ini. Vaksin tersebut dikembangkan oleh Pusat Penelitian Epidemiologi dan Mikrobiologi Nasional Gamaleya di Rusia dan merupakan salah satu dari beberapa yang kini sedang dikembangkan di Rusia saat dunia tengah berlomba untuk berusaha mendapatkan vaksin virus corona secepatnya. Vaksin yang diberi nama GAM-COVID-VAC ini dibentuk berdasarkan sebuah virus flu yang dikenal sebagai adenovirus sebagai pembawa gen protein virus corona untuk dijadikan batu loncatan ke dalam tubuh. Berikut adalah Svetlana Volchikina, seorang periset kedokteran dan kepala bagian pengobatan penyakit dalam.
Ini merupakan hari yang besar bagi kita. Kelompok relawan pertama yang terdiri dari 2 bagian dan masing-masing diberi komponen yang berbeda, akhirnya dibolehkan pulang pada hari ke-28 setelah mendapat vaksin. Mereka senang dan sudah diberi izin pulang. Kekebalan tubuh mereka kini sedang bekerja untuk membentuk antibodi dan mereka terlindung dari virus corona.
Kementerian Pertahanan Rusia minggu lalu mengatakan bahwa kelompok pertama relawan penerima vaksin yang terdiri dari 18 orang tidak menunjukkan efek samping negatif selama 28 hari masa percobaan. Oleg Chikliaev, seorang peneliti medis yang terlibat dalam uji coba tersebut, mengatakan bahwa suatu kekebalan telah terbentuk di antara para relawan tersebut.
Limfosit para relawan mendeteksi asam ribonukleat virus COVID-19, sehingga terjadi pengembangan limfosit pada kelenjar getah bening para relawan tersebut yang kemudian membentuk antibodi terhadap virus. Singkat kata, sebuah sistem kekebalan telah terbentuk.
Sampel darah dari para relawan akan dikirim untuk penelitian lebih lanjut di Pusat Penelitian Gamalei. 18 orang relawan tersebut dibolehkan pulang minggu lalu dari Rumah Sakit Militer Utama Budenko. Mereka diberi dua tipe vaksin dan akan mendapat pemeriksaan terakhir di rumah sakit tersebut. Pengujian klinis vaksin tersebut diperkirakan akan berlangsung sepanjang bulan Agustus dengan produksi massal obat tersebut dimulai paling cepat bulan September. Demikian yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Rusia Tatiana Golikova dalam jumpa pers minggu lalu. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Peraturan di Hollywood yang baru telah mewajibkan penggunaan masker wajah di tempat umum. Denda hingga ratusan dolar pun mulai diterapkan bagi para pelanggarnya.
Hey sir, I know you just exited work, but per government's order, you're required to wear a mask when you're out in public. You got okay, perfect. Appreciate it. Thank you, sir.
Kota Hollywood Barat di negara bagian California telah memprakarsai upaya untuk menegakkan peraturan yang mewajibkan penggunaan masker wajah bagi mereka yang berada di tempat umum yang terbuka ataupun tertutup, di mana pihak berwajib yang dipimpin Wakil Sheriff Kabupaten Los Angeles berwenang untuk mengeluarkan denda bagi mereka yang melanggarnya. Patroli diberlakukan untuk memastikan semua orang mematuhi peraturan tersebut, apakah mereka pekerja, penduduk setempat, atau pemilik usaha. Kapten Edward Ramirez dari kantor Sheriff Kabupaten Los Angeles mengatakan,
"We made the decision collectively with the city council, with the city manager and the public safety director.
Kami membuat keputusan secara kolektif dengan dewan kota, dengan para pengelola kota dan direktur keselamatan publik untuk meningkatkan pencegahan dan mulai menegakkan peraturan.
Untuk saat ini yang lebih ditekankan adalah pemberian penyuluhan daripada denda, di mana para petugas akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai peraturan ini dan menawarkan masker wajah secara gratis. Mereka hanya akan mengeluarkan denda jika orang tidak mau mematuhinya.
And part of that enforcement is going out into the streets and talking to folks, but utilizing
dan bagian dari penegakan hukum itu adalah keluar ke jalan-jalan dan berbicara dengan orang-orang. Menggunakan pendidikan sebagai kunci, pendidikan dan pendekatan yang persuasif. Kami tidak ingin memberikan denda, tetapi bagi yang benar-benar menolak untuk mengenakan masker, saya dapat menjamin mereka akan menerima denda.
Denda yang dikenakan atas pelanggaran ini mulai dari $300 Amerika untuk pelanggaran pertama hingga lebih dari $500 jika pelanggaran terus dilakukan. Denda tersebut adalah untuk biaya administrasi dan bukan pidana. Penegakan peraturan baru ini mengikuti perintah dari Gubernur California yang memerintahkan orang untuk mengenakan masker penutup wajah di tempat umum, di dalam dan di luar ruangan, di seluruh negara bagian California. Para pejabat negara bagian ini secara ketat memonitor jumlah kasus COVID-19 dan menempatkan kabupaten pada daftar pantauan khusus jika jumlah kasusnya terlalu tinggi. Setiap kabupaten yang masuk dalam daftar tersebut selama 3 hari berturut-turut harus menutup bar dan penyajian di dalam ruangan pada restoran, juga bioskop, kafe, kebun binatang, museum, dan pusat hiburan keluarga seperti arena bowling dan arcade. Hingga saat ini daftarnya terus bertambah, termasuk beberapa kabupaten besar di California Selatan, seperti Los Angeles dan Orange County. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
No, I'm not chasing paper, and I'm not faking neither. Take me higher, this will...
Album keempat Ellie Goulding akhirnya dirilis 17 Juli lalu. Momen ini menjadi kelegaan tersendiri bagi penyanyi Inggris tersebut.
God, it's gonna be a relief because it's been so long since my last album and I feel like my music like doesn't like this. It's so nice to be able to release something that is truly representative of who you are now.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Golding menuturkan bahwa ini menjadi sebuah kelegaan karena rasanya sudah sangat lama sejak terakhir kali ia mengeluarkan album. Rasanya sangat menyenangkan bisa merilis sesuatu yang benar-benar mewakili jati dirinya sekarang. Album bertajuk Brightest Blue itu menampilkan sejumlah lagu dengan lirik-lirik yang sangat pribadi bagi Golding, yang kini menginjak usia 33 tahun. Dalam lagu berjudul Flux, di mana suaranya terdengar rapuh sekaligus percaya diri, ia melantunkan lirik, "Aku mencuri diriku sendiri untuk melengkapimu."
You know, I wrote the songs a couple of years back, but I think they're really actually quite poignant for now. They definitely give an element of hope and like optimism, but also they allow you to embrace your fears and embrace.
Golding mengatakan ia menulis lagu-lagu itu beberapa tahun lalu, tapi ia merasa lagu-lagu tersebut sebenarnya cukup memilukan untuk saat ini. Dan lagu-lagu itu pastinya memberi elemen harapan dan rasa optimis, tapi juga memungkinkan Anda untuk merangkul rasa takut Anda. Golding yang menikah tahun lalu mulai merekam album itu setelah melalui sejumlah perubahan besar dalam hidupnya. Selain menikah, ia juga pindah manajemen dan pindah ke New York, Amerika Serikat. Brightest Blue merupakan sebuah album ganda, di mana paruh kedua album itu yang dinamai EG Zero menampilkan 5 lagu, termasuk sejumlah kolaborasi yang beberapa di antaranya sudah meraih platinum. Di antaranya Worry About Me bersama Black Bear, Slow Grenade dengan Love, serta Close to Me bersama Diplo dan Swae Lee. Rifan Dwi Astono, VOA.
Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan aktivitas ilegal yang mengancam satwa liar di Kenya. Penurunan di sektor pariwisata menyebabkan sejumlah kegiatan konservasi kekurangan dana dan langkanya bahan makanan memicu perburuan binatang secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya. Bayi-bayi gajah di Sheldrick Wildlife Trust Nairobi tak bisa lagi menyusu pada induk mereka. Satwa yang masih kecil-kecil itu bergantung pada manusia, penjaga yang merawat dan memperhatikan kebutuhan mereka untuk dapat bertahan hidup. Induk mereka adalah korban perburuan liar dan konflik satwa liar dengan manusia. Saat ini, David Sheldrick Wildlife Trust menampung 12 bayi gajah. Mereka dipelihara oleh 400 staf termasuk 70 penjaga, unit-unit anti perburuan liar dan dokter hewan. Badan konservasi itu didirikan pada tahun 1977 oleh mendiang Dame Davin Sheldrick untuk mengenang suaminya. Konservasi gajah tersebut berhasil membesarkan lebih dari 250 bayi gajah yatim dan telah mengembalikan lebih dari 150 gajah ke alam bebas. Kedatangan wisatawan telah membiayai sebagian misi lembaga tersebut. Namun lockdown terkait virus corona, penutupan wilayah perbatasan dan pembatasan dalam melakukan perjalanan berdampak pada hilangnya aliran dana pemasukan yang penting bagi konservasi gajah itu. Edwin Lusici, manajer proyek yang telah bekerja selama 20 tahun di konservasi itu berharap COVID-19 segera berakhir agar kehidupan dapat kembali normal.
We are lucky we have our jobs. We just worried the boss might end up not having enough cash to pay.
Kami beruntung memiliki pekerjaan, tetapi kami khawatir bos kami mungkin tidak memiliki cukup uang untuk membayar kami karena tidak ada turis yang datang. Jadi, itu adalah kekhawatiran besar.
Namun, ada juga kabar baik untuk gajah. Permintaan akan gading berkurang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Pada April 2020, Komisi Keadilan Satwa Liar melaporkan para pedagang gading di Asia Tenggara kesulitan menjual persediaan gading yang menumpuk sejak Tiongkok tahun 2017 melarang perdagangan produk-produk gading. Pandemi tersebut menyebabkan banyak pelanggan Tiongkok tidak dapat melakukan perjalanan ke pasar-pasar gading di sejumlah tempat seperti Kamboja dan Laos. Kabar mengembirakan lainnya, gajah-gajah tersebut mendapat perhatian ekstra. Metrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arik Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
di Inggris, para periset mengatakan 1 juta lebih dosis vaksin COVID-19 hasil kerjasama Universitas Oxford dengan perusahaan farmasi AstraZeneca bisa tersedia paling cepat September.
Peraturan di Hollywood yang baru telah mewajibkan penggunaan masker wajah di tempat umum. Denda hingga ratusan dolar pun mulai diterapkan bagi para pelanggarnya.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Selasa 21 Juli bersama Lea Johannes. Negara bagian Victoria kini menjadi hotspot virus corona di Australia. Pada hari Selasa, Victoria mencatat 374 kasus baru, jumlah tertinggi kedua dalam satu hari. Gubernur negara bagian itu, Daniel Andrews, juga mengumumkan 3 kematian baru, sehingga jumlah korban tewas secara nasional kini mencapai 126 orang. Andrews mengatakan lockdown yang diberlakukan di Melbourne, kota terbesar kedua di Australia, mulai 2 pekan lalu menunjukkan hasil positif. Jumlahnya turun, tidak lagi berlipat-lipat. Bagi saya ini berarti menunjukkan bahwa langkah yang diberlakukan memberikan pengaruh langsung, katanya. Organisasi HAM, Human Rights Watch, Senin mengeluarkan laporan yang menyebutkan virus corona telah menyebar di beberapa penjara di Mesir dan menewaskan sedikitnya 14 tahanan. Yang tak kalah memprihatinkan, menurut laporan itu, pihak berwenang berusaha sedemikian rupa menutup-nutupi situasi serius di balik jeruji penjara ini. Human Rights Watch mengatakan mereka menyusun laporan ini dari surat-surat yang berhasil diselundupkan keluar penjara dan hasil wawancara dengan sejumlah tahanan dan keluarga mereka. Organisasi itu bahkan mendokumentasikan sejumlah kasus di mana tahanan meninggal dengan gejala tertular virus corona namun tidak sempat dites dan diberi pengobatan yang memadai. Menurut Human Rights Watch, puluhan ribu orang memenuhi penjara-penjara Mesir. Selain menampung tahanan yang jumlahnya melebihi kapasitas, penjara-penjara itu tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Mantan Presiden Sudan yang lama berkuasa, Omar al-Bashir, Selasa dijadwalkan diadili di Khartoum atas perannya dalam kudeta militer yang membawanya ke kekuasaan 3 dekade silam. Mantan kepala negara yang disingkirkan dari kekuasaannya tahun lalu setelah protes anti pemerintah di negara itu telah menjalani hukuman 2 tahun penjara karena korupsi. Al-Bashir yang berusia 76 tahun dan 16 orang lainnya didakwa terlibat dalam pengambil alihan kekuasaan oleh militer pada tahun 1989. Persidangan berlangsung, sementara pemerintah transisi Sudan melakukan berbagai reformasi dengan tujuan agar Sudan dapat diterima kembali di kalangan masyarakat internasional. Presiden Brazil Jair Bolsonaro mengukuhkan bahwa 2 lagi menteri di kabinetnya dites positif virus corona. Berbicara di luar kediamannya di ibu kota Brasilia, Bolsonaro mengatakan Menteri Kewarganegaraan Onyx Lorenzoni dan Menteri Pendidikan Milton Ribeiro adalah 2 anggota terbaru dalam pemerintahannya yang terjangkit virus itu. Bolsonaro yang masih berada dalam karantina mandiri setelah hasil tes virus coronanya positif pekan lalu, mengatakan ia dan 4 menteri yang terjangkit kini mengobati penyakit mereka dengan obat anti malaria hidroksikloroquine. Meskipun para ilmuwan menyatakan tidak ada bukti medis yang mendukung keampuhan obat itu. Para pemimpin Uni Eropa Selasa pagi mencapai kesepakatan mengenai paket bantuan ekonomi terkait virus corona dan anggaran $2,1 triliun.
Kesepakatan itu mencakup $857 miliar dana yang akan dikeluarkan sebagai pinjaman dan hibah untuk negara-negara yang terpukul paling parah oleh wabah virus corona. Kesepakatan tercapai setelah perundingan berlangsung mundur hingga 4 hari, jauh di luar perkiraan. Masalah sulit utamanya adalah perbedaan pendapat antara satu kelompok terdiri dari 5 negara kaya di bagian utara Eropa, termasuk Belanda dan Austria, yang menganjurkan pemangkasan proposal awal $572 miliar dalam bentuk hibah serta pengawasan pengeluaran yang lebih ketat, sementara negara-negara lain seperti Spanyol dan Italia berupaya untuk meminimalkan pembatasan-pembatasan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data dari pemerintah pusat, Selasa 21 Juli, dilaporkan Indonesia kini memiliki 89.869 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 1.655 kasus baru. Selain itu dilaporkan, ada 1.489 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih mencapai 48.466. Namun sayang, jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 81 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 4.320. Sementara itu, jumlah suspek yang sedang dipantau mencapai 44.003 orang. Dari Jakarta, kita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Pekan ini Indonesia melampaui Tiongkok terkait jumlah kasus positif corona. Tiongkok telah memasuki titik rendah dengan catatan sekitar 83.000 kasus, sementara Indonesia pekan ini memasuki angka 84.000 kasus dan masih terus meningkat. Padahal Profesor Hamam Hadi, guru besar kedokteran Universitas Gadjah Mada yang juga rektor Universitas Alma-Ata Yogyakarta mengatakan, Indonesia belum mencapai puncak. Angka reproduksi masih di sekitar 1 yang maknanya untuk setiap 1 kasus positif akan menciptakan 1 kasus baru. Pemerintah sendiri mengatakan jumlah kasus di Indonesia terus naik karena tes yang dilakukan juga makin bertambah. Namun Hama mengingatkan jumlah kenaikan tes itu ternyata tidak diikuti penurunan persentase angka positif. Saat ini Indonesia mencatatkan positif rate pada kisaran 12,2%.
Artinya setiap 100 spesimen yang diperiksa kurang lebih 12 itu positif dan itu angkanya relatif stabil mulai dari akhir Mei sampai dengan hari ini angkanya pada kisaran 12%. Maknanya bahwa transmission rate atau tingkat penularan itu belum berubah, belum turun.
Hamam Hadi berbicara dalam diskusi daring, Indonesia melampaui Tiongkok dalam kasus COVID-19 mencari solusi bersama masyarakat yang dilangsungkan Senin malam 21 Juli oleh Akademi Al-Hikmah Yogyakarta didukung berbagai lembaga seperti PMI Pusat, Basnas RI, ICMI DIY, dan KAHMI DIY. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan ketegasan dan kecepatan adalah kunci keberhasilan penanganan pandemi. Kala menyebut upaya menekan penularan tergantung dari respon pemerintah dan partisipasi masyarakat. Mengutip data, Kala menyebut dunia membutuhkan 90 hari untuk mencapai jumlah 1 juta kasus pertama. Namun saat ini penambahan kasus 1 juta hanya membutuhkan waktu 14 hari. Begitupun Indonesia yang 10.000 kasus pertama dicapai setelah 2 bulan pandemi. Saat ini untuk mencatatkan angka itu, Indonesia hanya butuh 6 hari. Berbicara dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia, Kala mengaku telah menggerakkan potensi keagamaan terkait upaya ini.
Jaga jarak, pakai masker, dan tangan lewat masjid. Jadi kita membuat namanya seruan dari masjid. Tiap waktu salat itu speaker masjid atau masjid harus menjadikan peringatan kepada jamaahnya, kepada masyarakat, sekitarnya agar melaksanakan 3 hal ini.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur Dr. Ahmad Romadoni mengatakan masih banyak masyarakat yang belum menyadari bahaya perbakan virus corona dan menganggapnya sebagai konspirasi atau cerita bohong. Ini ditandai dengan enggannya sebagian masyarakat memakai masker maupun pelindung wajah atau face shield karena tidak percaya terhadap bahaya virus corona. Ahmad Romadoni mengatakan pola pikir di masyarakat seperti ini harus diubah agar perbakan virus yang belum ada vaksinnya ini dapat dicegah.
Apabila mereka masih tetap
seperti ini, maka sampai kapanpun mereka tidak akan menggunakan masker. Dan ini sangat berbahaya. Sebenarnya menggunakan masker atau tidak itu merupakan sebuah kewajiban kita. Kalau kita yang sakit bisa menggunakan masker, maka kita tidak akan menulari orang lain. Kalau kita sakit dan kita tidak menggunakan masker, maka kita akan menulari orang lain. Demikian juga kalau kita sehat, kita menggunakan masker, kita akan mencegah dari tertular dari orang.
Pemakaian alat pelindung diri seperti masker, pelindung wajah maupun sarung tangan sangat dianjurkan untuk mencegah penularan. Ahmad Ramadhani menyebut penanganan kasus corona dapat dipercepat lewat pemakaian APD, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta penanganan medis.
Kita menangani COVID ini tidak hanya dengan pengobatan, tapi juga ada non-pengobatan atau non-medis. Yaitu apa? Ya tadi dengan pola hidup sehat, masker, face shield. Supaya kasus penularan atau sakit yang penderita ini tidak bertambah.
Sementara itu, dosen teknik industri, Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS, Binasir Imam Arif Mutakhin, mengatakan kebutuhan alat pelindung diri atau APD di masa pandemi ini meningkat, namun masih banyak yang belum tersedia. Sedianya, ujar Binasir, hal ini menjadi peluang baru bagi warga untuk menjadi produsennya, selama tentunya tetap memenuhi syarat fungsional suatu produk, terutama nilai manfaat sebagai pelindung wajah dari penularan virus, serta nyaman dipakai masyarakat.
APD atau face shield yang dihasilkan, itu yang pertama harus efektif mencegah transmisi virus, kemudian nyaman dipakai atau ergonomis. Bisa dibayangkan kalau face shield-nya ini nggak nyaman dipakai, gimana masyarakatnya mau aware untuk memakai dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sisi lain, kalau face shield-nya nyaman tapi ternyata tidak efektif, nah ini kan percuma ya. Sudah dipakai terus-menerus, tapi ternyata masih kurang efektif dalam mencegah transmisi, kan sama aja.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Ada terobosan menarik yang diberlakukan oleh desa-desa di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah agar anak-anak usia sekolah tetap belajar selama masa pandemi COVID-19. Yaitu dengan menerapkan jam belajar masyarakat. Diprakarsai oleh Save the Children Indonesia, penerapan jam belajar masyarakat sejak Mei lalu itu bertujuan agar dalam masa pandemi, anak-anak tetap belajar ditemani orang tua maupun oleh kehadiran guru kunjung di desa. Wiwit Trisnadi, Senior Field Manager Save the Children Indonesia di Donggala, Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan, ada pemahaman orang tua yang menganggap belajar di rumah adalah libur bagi anak-anak, sehingga sudah mulai banyak orang tua yang melibatkan anak-anak mereka dalam aktivitas ekonomi, misalnya ke ladang atau kebun.
Tujuannya agar orang tua nemenin anaknya belajar. Nah, ini yang menjamin bahwa dalam situasi pandemi pun, anak-anak itu tetap haknya atas pendidikan itu tetap terpenuhi.
Papar Wiwit dihubungi VOA pekan lalu. Ditambahkannya,
nah, mereka mengeluarkan SK, memasang iklan, bahkan ada yang sampai menutup jalan keluar masuk desa.
Ke-10 desa itu antara lain Desa Ketong, Ranau, Palau, Malei, Manimbaya di Kecamatan Balaisang Tanjung, Desa Dampal, Tompe, dan Lende Tovea di Kecamatan Serenja, Desa Labean, dan Desa Tambu di Kecamatan Balaisang.
Difokuskan memang kepada kelas-kelas awal dan kelas-kelas transisi atau dan anak-anak yang mengalami kesulitan. Kelas awal itu misalnya kelas 1, kelas 2, karena mereka butuh banyak pendampingan ya, mau mulai belajar membaca, berhitung gitu ya.
Bagi Ismawati, seorang guru honorer di SDN 1 Desa Malei, Kecamatan Balaisang Tanjung Donggala, penentuan waktu jam belajar masyarakat oleh pemerintah desa itu memudahkan koordinasi antara guru dengan orang tua untuk penjadwalan kegiatan belajar anak-anak mereka. Ismawati biasa berkunjung ke Desa Malei untuk mengajari anak-anak yang diantaranya baru belajar membaca dan menulis.
Mereka harus dikunjungi secara terus-menerus karena kita mengajarkan mereka dari dasar, apalagi SD, Pak. Kita dampingi, terus kita ajarkan sebagaimana kita mengajar di kelas.
Secara terpisah dalam diskusi webinar yang diselenggarakan oleh Save the Children Indonesia pekan lalu, Kasmudin Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala mengakui sebagian besar kegiatan belajar dari rumah di wilayah itu dilakukan secara luring dengan memaksimalkan guru kunjung ke rumah-rumah siswa. Kendala penerapan belajar secara daring dikarenakan keterbatasan jaringan internet, serta tidak semua orang tua mampu membeli handphone Android dan paket data internet. Kebijakan jam belajar masyarakat yang dikuatkan dengan peraturan desa membuat para guru kunjung bisa melakukan pemetaan dan penjadwalan waktu mengajar di desa-desa yang umumnya berada jauh dari kota.
Akhirnya pelaksanaannya terarah dan dipetakanlah siswa dalam satu kelompok itu bisa, guru kunjungnya itu bisa mengajar sampai 5.
Untuk mencegah terus meluasnya perbakan COVID-19, kegiatan belajar secara berkelompok maksimal melibatkan 5 siswa yang rumahnya berdekatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Guru yang datang mengajar ke rumah-rumah adalah guru bertempat tinggal di wilayah desa atau kecamatan yang sama, serta tidak memiliki sejarah perjalanan ke daerah zona merah. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Persaingan untuk menemukan vaksin yang bisa menghentikan pandemi virus corona terus berlangsung di seluruh dunia. Di Inggris, para periset mengatakan 1 juta lebih dosis vaksin COVID-19 hasil kerjasama Universitas Oxford dengan perusahaan farmasi AstraZeneca bisa tersedia paling cepat September. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Ilmuwan Universitas Oxford di Inggris hari Senin mengatakan perkiraan awal produksi 1 juta dosis vaksin percobaan COVID-19 dari Universitas Oxford dan AstraZeneca pada bulan September. Adrian Hill, Direktur Jenner Institute Universitas Oxford mengatakan kemungkinan ada 1 juta dosis vaksin yang diproduksi pada bulan September yang tampaknya sekarang menjadi perkiraan yang terlalu rendah. Mengingat skala dari apa yang terjadi, Hill menambahkan ada kemungkinan vaksin akan tersedia bagi umum pada akhir tahun.
The ambition is shared to have a low price, very, very extensively available vaccine.
Tujuannya adalah untuk mendapat vaksin yang murah dan mudah tersedia secepatnya. Alasannya mengapa memilih AstraZeneca, karena perusahaan itu juga memiliki tujuan sama dan yakin bisa menyediakan pasokan dalam skala yang besar dengan cepat.
Pemerintah Inggris hari Senin juga mengatakan telah memesan 90 juta dosis vaksin dalam kesepakatan dengan perusahaan bioteknologi BioNTech, Pfizer, dan Valneva. Menteri Usaha Inggris Alok Sharma mengatakan negaranya sekarang akan memiliki akses pada 3 jenis vaksin yang sedang dikembangkan di dalam negeri dan di seluruh dunia. Inggris juga telah meluncurkan situs web untuk sukarelawan yang mendaftar untuk studi vaksin.
I can also confirm that with government support, Oxford University has finalized a global licensing agreement.
Saya juga bisa mengkonfirmasi dengan dukungan pemerintah, Universitas Oxford telah menyelesaikan perjanjian lisensi global dengan AstraZeneca untuk penjualan dan pembuatan vaksin. Ini artinya jika vaksin berhasil, AstraZeneca akan membuat 30 juta dosis yang tersedia bagi Inggris bulan September.
Kesepakatan itu mencakup 30 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh BioNTech dan perusahaan Jerman Pfizer dan 60 juta dosis lain yang dibuat oleh perusahaan farmasi Valneva dari Prancis. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebelumnya mengatakan akan membeli 100 juta dosis vaksin yang saat ini diuji coba oleh Universitas Oxford dalam kemitraan dengan AstraZeneca.
Oxford University has announced a partnership with AstraZeneca to develop what they believe could soon be a means of inoculating.
Universitas Oxford telah mengumumkan kemitraan dengan AstraZeneca untuk mengembangkan apa yang mereka yakini bisa segera menjadi sarana untuk melindungi diri kita dari penyakit ini.
Inggris telah menjadi salah satu negara yang paling parah dilanda COVID-19 dengan lebih dari 45.000 kematian. Madioni Leona Triono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Minggu lalu, Rusia mengizinkan pulang sekelompok sukarelawan uji coba vaksin dari sebuah rumah sakit militer di luar kota Moskow. Ini merupakan sekelompok pertama relawan yang menerima vaksin virus corona sebagai bahan percobaan. Berikut dapat Anda simak dalam liputan ini. Vaksin tersebut dikembangkan oleh Pusat Penelitian Epidemiologi dan Mikrobiologi Nasional Gamalei di Rusia dan merupakan salah satu dari beberapa yang kini sedang dikembangkan di Rusia saat dunia tengah berlomba untuk berusaha mendapatkan vaksin virus corona secepatnya. Vaksin yang diberi nama GAM-COVID-VAC ini dibentuk berdasarkan sebuah virus flu yang dikenal sebagai adenovirus sebagai pembawa gen protein virus corona untuk dijadikan batu loncatan ke dalam tubuh. Berikut adalah Svetlana Volchikina, seorang preset kedokteran dan kepala bagian pengobatan penyakit dalam.
Сегодня у нас знаковое событие. Первая группа добровольцев.
Ini merupakan hari yang besar bagi kita. Kelompok relawan pertama yang terdiri dari dua bagian dan masing-masing diberi komponen yang berbeda, akhirnya dibolehkan pulang pada hari ke-28 setelah mendapat vaksin. Mereka senang dan sudah diberi izin pulang. Kekebalan tubuh mereka kini sedang bekerja untuk membentuk antibodi dan mereka terlindung dari virus corona.
Kementerian Pertahanan Rusia minggu lalu mengatakan bahwa kelompok pertama relawan penerima vaksin yang terdiri dari 18 orang tidak menunjukkan efek samping negatif selama 28 hari masa percobaan. Oleg Chikliaev, seorang peneliti medis yang terlibat dalam uji coba tersebut, mengatakan bahwa suatu kekebalan telah terbentuk di antara para relawan tersebut.
Limfosit para relawan mendeteksi asam ribonukleat virus COVID-19, sehingga terjadi pengembangan limfosit pada kelenjar getah bening para relawan tersebut yang kemudian membentuk antibodi terhadap virus. Singkat kata, sebuah sistem kekebalan telah terbentuk.
Sampel darah dari para relawan akan dikirim untuk penelitian lebih lanjut di Pusat Penelitian Gamalei. 18 orang relawan tersebut dibolehkan pulang minggu lalu dari Rumah Sakit Militer Utama Budenko. Mereka diberi dua tipe vaksin dan akan mendapat pemeriksaan terakhir di rumah sakit tersebut. Pengujian klinis vaksin tersebut diperkirakan akan berlangsung sepanjang bulan Agustus dengan produksi massal obat tersebut dimulai paling cepat bulan September. Demikian yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Rusia Tatiana Golikova dalam jumpa pers minggu lalu. Demikian laporan tim VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Peraturan di Hollywood yang baru telah mewajibkan penggunaan masker wajah di tempat umum. Denda hingga ratusan dolar pun mulai diterapkan bagi para pelanggarnya.
Hey sir, I know you just exited work, but per government's order, you're required to wear a mask when you're out in public. You got okay, perfect. Appreciate it. Thank you, sir.
Kota Hollywood Barat di negara bagian California telah memprakarsai upaya untuk menegakkan peraturan yang mewajibkan penggunaan masker wajah bagi mereka yang berada di tempat umum yang terbuka ataupun tertutup, di mana pihak berwajib yang dipimpin Wakil Sheriff Kabupaten Los Angeles berwenang untuk mengeluarkan denda bagi mereka yang melanggarnya. Patroli diberlakukan untuk memastikan semua orang mematuhi peraturan tersebut, apakah mereka pekerja, penduduk setempat, atau pemilik usaha. Kapten Edward Ramirez dari kantor Sheriff Kabupaten Los Angeles mengatakan,
We made the decision collectively with the city council, with the city manager and the public safety director.
Kami membuat keputusan secara kolektif dengan dewan kota, dengan para pengelola kota dan direktur keselamatan publik untuk meningkatkan pencegahan dan mulai menegakkan peraturan.
Untuk saat ini yang lebih ditekankan adalah pemberian penyuluhan daripada denda, di mana para petugas akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai peraturan ini dan menawarkan masker wajah secara gratis. Mereka hanya akan mengeluarkan denda jika orang tidak mau mematuhinya.
And part of that enforcement is going out into the streets and talking to folks, but utilizing
dan bagian dari penegakan hukum itu adalah keluar ke jalan-jalan dan berbicara dengan orang-orang. Menggunakan pendidikan sebagai kunci, pendidikan dan pendekatan yang persuasif. Kami tidak ingin memberikan denda, tetapi bagi yang benar-benar menolak untuk mengenakan masker, saya dapat menjamin mereka akan menerima denda.
Denda yang dikenakan atas pelanggaran ini mulai dari $300 Amerika untuk pelanggaran pertama hingga lebih dari $500 jika pelanggaran terus dilakukan. Denda tersebut adalah untuk biaya administrasi dan bukan pidana. Penegakan peraturan baru ini mengikuti perintah dari Gubernur California yang memerintahkan orang untuk mengenakan masker penutup wajah di tempat umum, di dalam dan di luar ruangan, di seluruh negara bagian California. Para pejabat negara bagian ini secara ketat memonitor jumlah kasus COVID-19 dan menempatkan kabupaten pada daftar pantauan khusus jika jumlah kasusnya terlalu tinggi. Setiap kabupaten yang masuk dalam daftar tersebut selama 3 hari berturut-turut harus menutup bar dan penyajian di dalam ruangan pada restoran, juga bioskop, kafe, kebun binatang, museum, dan pusat hiburan keluarga seperti arena bowling dan arcade. Hingga saat ini daftarnya terus bertambah, termasuk beberapa kabupaten besar di California Selatan, seperti Los Angeles dan Orange County. Demikian laporan VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
No, I'm not chasing paper.
And I'm not faking neither. Take me higher. This will expire.
Album keempat Ellie Goulding akhirnya dirilis 17 Juli lalu. Momen ini menjadi kelegaan tersendiri bagi penyanyi Inggris tersebut.
God, it's gonna be a relief because it's been so long since my last album and I feel like my music like doesn't like this. It's so nice to be able to release something that is truly representative of who you are now.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Goulding menuturkan bahwa ini menjadi sebuah kelegaan karena rasanya sudah sangat lama sejak terakhir kali ia mengeluarkan album. Rasanya sangat menyenangkan bisa merilis sesuatu yang benar-benar mewakili jati dirinya sekarang. Album bertajuk Brightest Blue itu menampilkan sejumlah lagu dengan lirik-lirik yang sangat pribadi bagi Goulding, yang kini menginjak usia 33 tahun. Dalam lagu berjudul Flux, di mana suaranya terdengar rapuh sekaligus percaya diri, ia melantunkan lirik, "Aku mencuri diriku sendiri untuk melengkapimu."
You know, I wrote the songs a couple of years back, but I think they're really actually quite poignant for now. They definitely give an element of hope and like optimism, but also they allow you to embrace your fears and embrace.
Goulding mengatakan ia menulis lagu-lagu itu beberapa tahun lalu, tapi ia merasa lagu-lagu tersebut sebenarnya cukup memilukan untuk saat ini. Dan lagu-lagu itu pastinya memberi elemen harapan dan rasa optimis, tapi juga memungkinkan Anda untuk merangkul rasa takut Anda. Goulding yang menikah tahun lalu mulai merekam album itu setelah melalui sejumlah perubahan besar dalam hidupnya. Selain menikah, ia juga pindah manajemen dan pindah ke New York, Amerika Serikat. Brightest Blue merupakan sebuah album ganda, di mana paruh kedua album itu yang dinamai EG Zero menampilkan 5 lagu, termasuk sejumlah kolaborasi yang beberapa di antaranya sudah meraih platinum. Rifan Dwi Astono, VOA. Tadi kita sudah mendengarkan berita dari dalam dan luar negeri, dari dunia politik hingga hiburan. Tapi yang berikut ini sayang kalau dilewatkan.
Kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan aktivitas ilegal yang mengancam satwa liar di Kenya. Penurunan di sektor pariwisata menyebabkan sejumlah kegiatan konservasi kekurangan dana dan langkanya bahan makanan memicu perburuan binatang secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya. Bayi-bayi gajah di Sheldrick Wildlife Trust Nairobi tak bisa lagi menyusu pada induk mereka. Satwa yang masih kecil-kecil itu bergantung pada manusia, penjaga yang merawat dan memperhatikan kebutuhan mereka untuk dapat bertahan hidup. Induk mereka adalah korban perburuan liar dan konflik satwa liar dengan manusia. Saat ini, David Sheldrick Wildlife Trust menampung 12 bayi gajah. Mereka dipelihara oleh 400 staff termasuk 70 penjaga, unit-unit anti perburuan liar dan dokter hewan. Badan konservasi itu didirikan pada tahun 1977 oleh mendiang Dame Daphne Sheldrick untuk mengenang suaminya. Konservasi gajah tersebut berhasil membesarkan lebih dari 250 bayi gajah yatim dan telah mengembalikan lebih dari 150 gajah ke alam bebas. Kedatangan wisatawan telah membiayai sebagian misi lembaga tersebut. Namun lockdown terkait virus corona, penutupan wilayah perbatasan dan pembatasan dalam melakukan perjalanan berdampak pada hilangnya aliran dana pemasukan yang penting bagi konservasi gajah itu. Edwin Lusici, manajer proyek yang telah bekerja selama 20 tahun di konservasi itu berharap COVID-19 segera berakhir agar kehidupan dapat kembali normal. Namun ada juga kabar baik untuk gajah. Permintaan akan gading berkurang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Pada April 2020, Komisi Keadilan Satwa Liar melaporkan para pedagang gading di Asia Tenggara kesulitan menjual persediaan gading yang menumpuk sejak Tiongkok tahun 2017 melarang perdagangan produk-produk gading. Pandemi tersebut menyebabkan banyak pelanggan Tiongkok tidak dapat melakukan perjalanan ke pasar-pasar gading di sejumlah tempat seperti Kamboja dan Laos. Kabar mengembirakan lainnya, gajah-gajah tersebut mendapat perhatian ekstra. Metrini Giopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian
VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.